Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско малко предприемништво. Кофинансиран од Европската
унија. Жените зборуваат. Од каде ја црпите оваа енергија, кога имате слободно време.
Голем дел од енергијата ми доаѓа од примерот кој што го имам цел живот покрај мене, а тоа е мојата мајка. Мојата мајка често пати ја нарекувам перпетуум мобиле или човек кој што буквално никогаш не се изморува и буквално никогаш не се жали како нештото не може да го направи и да го постигне. И мислам дека растејќи покрај таков пример, а ми доаѓа некако и подсвесно и природно да функционирам на некој сличен начин, бидејќи во животот таму има научено, а и моето искуство ми го потврдило тоа, дека не постои проблем кој што нема решение. И дека единствено преку неоткажување, преку упорност и преку генерирање на ново знаење, отвореност кон ново знаење, можеме да напредуваме во животот. Затоа можам слободно да кажам дека сум имала среќа на некој начин во животот, затоа што родителите не ги бираме, туку едноставно ги добиваме како на некоја лотарија, која што универзумот ни ја доделува како карта во животот. А исто така, енергијата ми доаѓа и од поддршката која што ја имам, бидејќи моите родители постојано се покрај мене, ми помагаат многу и со моите деца. Секогаш кога не сум во можност јас да се погрижам на некој начин за нив, доколку имам вонредни работни обврски или може би и поради регуларните работни обврски, тие се тука да се најдат, да ми помогнат. Имам голема поддршка од сопругот во семејството, кој што сосема нормално го сваќа делот на личен развој, на себе остварување, на остварување на жебат, на жената во улогата во која што таа самата сака да се види. А и секако децата и нивната чиста љубов и енергија која што преку бакнежи и гушки, преку заедничко успивање и делење на домот, успеваат да ми ја пружат. И се обидувам секогаш да бидам свесна за благословите кои што ги имам во животот.
Благодарностите се најважните.
Да, сметам дека тоа има многу големо влијание. Барем еднаш во денот да најдеме време од 10 на 15 секунди каде што ќе се подсетиме дека сме благословени, дека сме благодарни за она што го имаме, бидејќи тоа многу помага за медијација и намалување на стресот од секојдневието. Кога гледаме дека, фала Богу, сме здрави, кога гледаме дека имаме здрави прави деца, кога гледаме дека имаме храна во домот,
имаме кров над глава,
имаме
воздух
глава,
што го дишем, имаме вода што пиеме,
основните потреби ни се задоволени. И тоа има многу големо влијание, бидејќи би ја спомнала тука масловата хиерархија на потреби. Многу е важно за еден човек да може да се развива, да биде мотивиран да делува, да биде мотивиран да работи и да создава нова вредност. Пред се мора да му бидат исполнети основните потреби. Потребите за храна, потребите за услови во животна средина во која што ќе може да функционира, потребите за безбедност во рамки на домот и надвор од него, понатаму потребите на љубов и на поврзаност со другите во својата околина и доколку овие основни потреби на човек му се задоволени, каде што и општеството, односно државата има голема улога дали и колку ќе ги направи достапни до што поголема популација на население, а кај нас за жал не се толку достапни до масовната популација, туку повеќе до можеби одредени привилегирани делови од населението кои што или имале среќа или на одреден начин кој што е дискутабилен, може би стигнале, се снашле во наводници, така, стигнале до можноста да си ги задоволат потребите, додека голем дел од населението, за жал, има проблем да ги оствари своите најосновни човечки потреби на здрава храна во домот, на можности за лекување, доколку се јави одредено заболување, на
можности... екзистенција.
Да, значи на можности за обезбедување на собствената екзистенција. И тоа е многу голем проблем. На... Можам јас да бидам комфорна, гледајќи го само своето, и да функционирам на едно лично ниво или во еден бабал, во еден балон, каде што сум во рамки на своето потесно обкружување. Но кога знаеш дека проблеми генерирани од луѓе допираат до голема бројка на луѓе и му невозможуваат личен развој, тогаш и знаеш дека е необходно истите да се решаваат, затоа што потенцијалот на нашите деца, на нашата младина, на нашето население во целост не може да биде искористен и од тоа губиме сите.
Така.
Наместо во иднина да имаме иноватори кои што ќе решаваат суштински проблеми, наместо да имаме успешни лекари кои што ќе решаваат сериозни заболувања на населението, наместо да имаме технолози кои што ќе развиваат индустрија во рамки на државата, тој неискористен потенцијал значи неинвентивност, нерешени проблеми, создавање на дополнителни нови проблеми и ние сите, дури и да сме комфорни во собствената лична зона, сме засегнати од тие проблеми и мораме да учествуваме во нивно решавање.
Сега ќе се вратиме на вашата примарна дејност, образовната. Вие сте професор на факултет, постојано сте со студенти, со студентки. Би сакала малку да ни кажете еве за крај ова, да го заокружиме овој разговор. Дали им порачувате на вашите студентки да влезат, дали во светот на бизнисот, дали ги насочувате? И сите овие промени во општеството што се случуваат, што треба кај студентите, кај студентките, во тој дел на едукација, на образование, да се разговара, да се насочува, сето тоа, за тие да бидат малку поподготвени кога ќе излезат од факултет, да се втурнат во бизнис секторот, да ги преземат тој предизвик да го преземат, а не да бараат работа никаде во државно, па да се сместат или да се... како храброста и волјата кај студентките да се развива?
Многу убаво прашање, значи морам да го потенцирам ова, затоа што кај нас младите се многу засегнати од обштествените случувања. Ние многу често со нашите студенти разговараме токму на оваа тема, бидејќи тие се студенти на бизнес и економија и многу е логично да се зборува за нивните идни преференции, дали и колку се спремни да влезат самостојно во бизнес секторот и што е она што би ги мотивирало, а што би ги демотивирало да го направат тој чекор. Многу фактори на влијание и тука се испреплетени. Студентите кај нас, за жал, гледајќи ги примерите околу себе, не се многу мотивирани да влезат самостојно во водите на предприемаштвото. Голем дел од нив се гледаат себе си како вработени во јавни, државни институции. Тоа е сериозен проблем за сите нас, бидејќи нашите јавни, државни институции не се креатори на нова вредност. Значи, немаме ние некои државни компании кои што работат многу продуктивно, многу профитабилно, кои што се многу силни, кои што можат да абсорбираат голема бројка на работна сила и сето тоа да создаде една нова вредност за општеството. Тако нешто кај нас, за жал, не постои.
Веќе не постои. Постоеше, имаше периоди кога постоеше, кога...
Дојдовме од едно време во кое што имавме ние силни државни и јавни предпријатија кои што создаваат
кадри,
нова вредност и кадри.
Да.
Сега доаѓаме до степен каде што најголем дел од јавните вработување, односно државните вработувања се во јавна администрација која што гледаме дека е се повеќе тромава, се повеќе спора, се повеќе има помалку место,
не...
и буквално каде да седнат, А камо ли да дојдеме до решавање на потребите и проблемите на населението за кои што таа администрација всушност работи. И ова е поразително да се слушне. Поразително е да слушнете дека млади луѓе во своите најпродуктивни, најубави години, кои имаат највеќе енергија, се решени животниот и работниот век да си го минат седејќи на некоја административно столче, каде што буквално нема да имаат простор да реализираат никаква собствена идеја или да се изразат себе си преку создавање на нешто ново. Тоа за нас како професори е одговор кој што не сакаме да го слушаме, затоа што знаеме дека може многу поинаку и многу подобро. И тука во тој дел се обидуваме да ги освестуваме студентите, дека преку генерирање на нови знаења, преку вложување во себе си и во квалитетно образование, во квалитетно лично образование, можат да стекнат соодветни вештини и компетенции низ призма на кои што ќе научат да решаваат проблеми, ќе бидат креативни, низ призма на кои што ќе можат да ги забележуваат можностите кои што постојат на пазарот, низ призма на кои што ќе можат да градат конкурентност на пазарот, за да имаат реализација, успешна реализација на нешто свое, на нешто кое што произлегува од нивниот труд, од нивниот дух, од нивната може би и потреба или од нивната идеја за решение на некој поголем обществен проблем. Со младите луѓе мора многу посветено да се работи. Ние сме должни да им обезбедиме и како општество, и еве јас во Фелата, како професор го говорам редовно тоа, ги критикувам и колегите кои што не го работат на тој начин, ние мораме да се вложуваме максимално. Ние како професори не смееме да бидеме демотивирани од општите состојби и да работиме по инерција, туку мораме да вложуваме наш максимум во освестување и образование на тие млади луѓе кои што буквално се нашата иднина. Затоа што сега гледаме една состојба која што е крајно неповолна, желба кај младите луѓе не само за работа во јавен сектор, туку и за иселување надвор од државата. И веќе гледаме бизнис сектора дека апелира, дека со старење на постојните работници во одредени индустрии и со иселување на младите луѓе и немање на млади луѓе со доволно знаење и компетенции, ние ќе се соочиме буквално со недостаток на работна сила во индустрии во кои што веќе постојат, а камоли пак за отварање на нови предпријатија, на нови дејности или решавање на нови проблеми во рамки на општеството. Ова е една многу сериозна тема на која што мора многу посветено да се работи. Тука е неопходно да се вклучи Министерството за образование и наука, кое што е должно сериозно да предложи национална стратегија за квалитетно и основно и средно и високо образование, кое што нема да мери бројки на вклучени и запишани луѓе во рамки на високото образование, туку ќе мери аутпут, што ние од запишаните сме извадиле како работоспособно население, што сме извадиле како мислички индивидуи кои што знаат да решаваат проблеми и како тие луѓе понатаму се интегрираат во општеството. Кај нас, за жал, за сега состојбата е да се гледа се низ призма на бројката. Колкав број на луѓе се запишале во високо образование? Тоа не покажува апсолутно ништо. Само кога ќе почнеме да мериме колкав број од луѓето со средно и со високо образование успеале да се вклучат на пазарот на труд, успеале да создадат нова вредност, само тогаш ќе знаеме што ние продуцираме како аутпут на пазарот, како дел од високото образование. Само тогаш ќе можеме да ги детектираме проблемите, а проблемите, за жал, и во образовната сфера се бројни и се големи и мора да почнеме подитно.
Ви благодарам, Тамара, за разговорот. Ние можеме вака да продолжиме, меѓутоа мислам дека проектот Националната платформа ќе трае подолго време, ќе имаме уште еднаш можност да направиме уште еден разговор, може би со некои позитивни информации што ќе се случат во меѓувреме. Јас се надевам. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостин на нашето ВЕ радио.
Благодарам многу уште еднаш за поканата. Беше задоволство да се разговара на вака важни теми. Сметам дека Националната платформа и сите луѓе кои што се вклучени во разработка на оваа идеја е многу важен проект кој што може многу да ни донесе во рамки на општеството. И затоа имам и енергија и желба и инспирација да говорам на темата и да споделувам оно што го имам воочено, што го имам акумулирано како искуство и знаење во надеж дека може би луѓето ќе се гледаат дека има некој кој што искрено се посветува на овој проблем во оваа сфера и се посветува со енергија и со труд на решавање на постојни проблеми, за да можеме да овозможиме услови во кои што луѓето и во случајот жените ќе имаат услови да го реализираат во еден поголем дел својот личен потенцијал за развој, бидејќи ќе спомнам нешто што многу често го кажувам. Прогресот на едно општество во голем дел зависи од прогресот на жената во неа. Ако 50% од нашето население, како што се кај нас жените наспроти мажите, околу 50-50 сме во вкупната популација на население, нема еднаков пристап до можности, до ресурси, нема еднаков пристап до знаење, до информации, тогаш тоа општество е парализирано, хендикепирано општество, кога 50% од неговата популација не може соодветно да го реализира својот потенцијал. Тоа сме должни да го менуваме, бидејќи нашите права како граѓани не се само привилегии, тие права со себе носат соодветни одговорности и должности кои што мора да ги исполниме, за да можеме да се сметаме за академски и активни граѓани во рамки на едно општество.
Така, благодарам уште еднаш.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.